И сега надявам се малките деца да могат да ме чуят. Първо, тя разказва как един ден с нейните родители отишли, тръгнали да се разхождат и стигнали до един човек, който продавал сладоледи, но от тези, знаете ги, плодови, по-различни са от сметановия сладолед. И тя попитала майка си дали може да и купи. Майката се съгласила и когато детето отишло да си купи сладолед, видяла, че този чичко пушел и тя съвсем непринудено му казала това, което и мислила, защото тя е вярващо момиче, и му казала: пушенето е много вредно за тебе и Исус ще се натъжи много от това. Изненадващо този човек се замислил и казал: аз повече няма да пуша. От тогава нататък този човек често се отбивал в тях. Всеки път, когато минавал покрай тях, той спирал, за да си поговори с нея и с нейния баща. И бащата предложил, този човек се казвал Тио, бащата предложил на Тио да му показва истории от Библията и да му говори от Библията. Човекът се съгласил. И след това той му казал, че може да посещава и църквата, но човека казал, че живее далече от тази църква. И затова бащата му показал къде може в неговия район да се намери, да намери такава църква. И този човек почнал да посещава църквата и предал живота си на Исус. Всичко започнало с това, което казало това малко момиченце. Следващата история, която тя споделя, е, че по-нататък им дошли съседи, две речица, две братчета. Едното се казва Едуардо, а другото Марко. Марко, по-малкото дете. И тя заговорила съседчето си, новото си съседче Едуардо, и му казала: ти вярваш ли в Бог? А той казал: ами ние преди време посещавахме църква, обаче откакто татко почина, повече не сме ходили на църква. И тогава тя един ден решила да го покани на едни събирания, които в църквата се правили в неделя, специална програма на църквата в неделя, и момчето се съгласило. Довело и братчето си. И така започнал да идва на църква, харесало му и бащата предложил да им показва, да им разказва различни неща от Библията. И двете момченца дошли, той им разказвал, Самара също слушала, и когато бащата разказал всички неща, които възнамерява да им разкаже, децата вече били решили да следват Исус. И дори решили да се кръстят. И това е нещо необичайно за нас тук в България, но деца, които са решили твърдо да следват Исус и имат разбирането и вярата, в други страни се кръщават. И така, тези деца, тези двете братчета решили да се кръстят и самата Самара също пожелала да се кръсти и попитала баща си дали може да се кръсти с тях. И така е станало. И било много хубаво да имаш свои приятели, които заедно, с които заедно да споделяш Божията вярата в Бога. След това тя разказва как имала една детска седмица, посветена на молитвата, но тя явно е била предназначена за да се проведе извън църквата, т.е. пред хора, които от обществото. И пасторът ти казал: искаш ли ти да излезеш и да говориш, да кажеш нещо за твоята вяра? Тя се съгласила, обаче била много притеснена, особено как ще излезе на амвона. Такова притеснение е разбираемо. Аз самия също го изпитвам и сигурно всеки един от вас, който е излизал на амвона, каквото и да си намислил да кажеш, когато излизаш отпред, нещо сякаш те стяга и се притесняваш. И тя, понеже знаела това, помолила Исус да й даде дръзновеност, за да говори. Да й даде Святия Дух, за да говори пред тези хора. Момичето излязло и започнало да говори, и след това, което казала, тя призовава хората да дойдат и да предадат сърцата си на Бога. 15 човека дошли и пожелали да последват Исус. Така че няма значение на каква възраст сме. И малките дечица, нека добре да знаят, че на възрастта, на която са те, също могат да служат на Бога успешно, както е служила и Самара. Помните ли каква беше проповедта, която се изнесе миналата събота тук? Нека да се опитваме да имаме приемственост и последователност в това, което Бог ни говори, за да знаем на къде ни води. Говорихме за диагноза и лечение. Така, проповедника беше озаглавил своята проповед. Нали така? Така ли се казва проповедта? И той даваше пример с това как свещениците всъщност се опитвали да променят своето поведение и външно да изглеждат добре на хората. И те наистина добре им изглеждали, защото хората ги мислили за праведни, но всъщност те били лишени от силата на благочестието вътре в себе си. След това той говореше и за лечението. И в този смисъл моята тема е продължение на тази тема. Но какво е заглавието на моята тема? Надявам се вие сами да разберете. Понеже една тема трябва, ако е ясна и ако е точно представена, ще се сетите какво е и заглавието и в края, след като сте чули. Така че накрая ще ви попитам. И така, нека да започнем с един текст. Намира се в книгата Битие, 2 глава, 7 стих. Това е сътворението на човека. И Господ Бог образува човекът от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дишане и човекът стана жива душа. Днешния ден ние празнуваме това събитие. Бог е създал света с всичко в него и това е нещо, което се струва да се празнува всяка събота. И пак няма да изчерпим причината за този празник. Защото това е нещо удивително. Но мен ме интересува тук. Вижте какво се казва, че Бог вдъхнал в ноздрите му жизнено дишане. Когато изнасяме библейски курс или когато говорим за състоянието на мъртвите или засягаме подобни теми, ние използваме този текст, за да кажем, че Бог е вдъхнал живителна сила в безжизненото тяло на Адам, за да го направи жива душа. Но ние можем да погледнем и през друга перспектива този текст. Защото някои смятат, и аз съм склонен да мисля същото, че всъщност тук Бог е дал своя си дух на Адам. И всъщност това, което искам да споделя с вас, което вярвам, че е така, е, че всъщност за да има живот, винаги ни е необходим Святия Дух. Винаги ни е необходим Духа. Едва тогава има живот. И така всъщност започва и духовния живот. И Адам и Ева са имали от този Дух. Бог им е дал този чуден дар. Затова, когато те пристъпиха Божията заповед да не едат от дървото за познаване на доброто и злото, всъщност те се изгубиха този дух. И затова и Бог им каза, че ще умрат. Защото загубвайки Божия дух, те загубиха и живота. Въобще, Исус винаги, когато е говорил за живота, е показвал, че истински живият човек е този, който има връзка с Бога. Отделеният от Бога няма този живот. И даже имаше една сцена, ако си спомнете, в Евангелието е записан този случай, където един човек искаше да погребе баща си, обаче Исус го кани да дойде на служба при него и да го последва. И човекът каза: Ами, нека да погреба баща ми с всичките неща, които това включва. Там колко дни след това, жалеене и... Това отнема много време, всъщност. И дали въобще щял да последва Исус при тези обстоятелства. Исус тогава му каза нещо, което звучи стряскащо. Даже звучи някак жестоко. Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци, а ти елай ме следвай. Какво значи това? Значи всички онези, които участват в тази процесия на погребението, включително и този, който вече е починал, за Бога всички те са мъртви. Защо? Защо да са мъртви? Той противопоставя това на следването. Ако пък ти дориш и ме последваш, ти няма да си мъртъв. Идеята е, че всички, които имат тази връзка с Бога, са събудени за живот. И всички, които, в които Божие се подчиняват на апелът на Святия Дух, вече се съгласяват, всъщност са започнали да живеят този нов живот. За Бога всички останали са като мъртви. Те може да живеят разкошен живот. Според стандартите на този свят, те може да живеят страхотно. Те може да имат много неща. Те може да имат удоволствия и екстри, които вие никога да не може да си позволите. Но за Бога те са мъртви. От друга страна, пък Бог някога е наричал мъртви хора живи. Точно това беше аргумента на Исус срещу садокеите, когато той каза. Те не вярваха, че има възкресение, и той тогава им каза, ами защо тогава той нарича Исак и Яков и Аврам живи? Той им казва, той Бог на мъртвите ли? За Бога те са все едно живи. Защо? Защото това временно състояние в пръста, в което се намират те, за Бога не е проблем. Той може веднага да ги възкреси. Важното е, че те чрез вяра са запечатали себе си, душите си за живот. Вижте, това вече е една друга перспектива за живота. И този живот не се дава чрез духа. Не случайно, когато Никодим беше дошъл да се осведоми от Исус точно за тези мъчни въпроси, които го тормозиха, понеже той като фарисеен, добре обучен в порядките на тогавашната религиозност, усещаше, че нещо му липсва. И то нещо съществено му липсва. Но не може да разбере какво. И тогава Исус му каза, че той трябва да се роди отново. И му каза как трябва да се роди отново. И му описа много добре този процес. Това е една от най-силните проповеди на Исус пред един човек. И в Йоан 3 глава 5 стих четем. Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Как става раждането в новия живот? Чрез духа. Помните ли духа как се носеше над водата по времето на сътворението? Още преди да има каквото и да било, там беше духа и се носи над водата. И това е предвестник, че нещо ще се случи, ще има живот. Ангелите са гледали с голям трепет това събитие. Много ми се иска да можех да бъда там. Поне ми се иска Бог да може да ни го покаже това нещо, ако се удостоим да сме в небето. Знам, че е било удивително. Та, където е духа, там се ражда живота. И тази, между другото, това не е, събитието на сътворението не е толкова различно от това, за което говори Исус на Никодим. Не случайно Евангелието на Йоан започва с почти същите думи, както започва и Битие, историята за сътворението. Помните ли как започва Евангелието на Йоан? Началото беше Словото, Словото беше у Бога и Словото беше Бог, и всичко чрез Него. Ами то така започва и Битие. Защо? Защото това, което ни се разказва, ни разказва Евангелист Йоан, че ще започва да твори Бог, тук вече е по-различно. Това е вече духовен човек. Понеже в греха наистина, за съжаление, всички умираме и сме се отстранили от Божия дух и от Неговото присъствие. Но в Христос оживяваме отново. И затова евангелист Йоан разказва това нещо от перспективата на едно второ сътворение. Пресътворяване. Затова и ние имаме някаква надежда. Иначе всичко би било безсмислено. И така, убеждаваме се, че Святия Дух дава живот. Само Той дава живот. А за да получим Святия Дух, нека преди това да помислим какво още дава Святия Дух. В първа книга на Царете, 10 глава, 6 стих, е записано за цар Саул, който тъкмо беше възцарен, щеше да се възцари, и пророк Самуил му даде подробни инструкции, като му каза следното нещо. Първа книга на Царете, 10 глава, 6 стих. Тогава ще дойде Господния дух върху тебе, та ще пророкуваш заедно с тях и ще се промениш в друг човек. Знаете, че когато израелтяните избраха да си имат цар, оттам нататък в историята на израелтяните винаги се повтаряше едно и също нещо. Всеки цар, който щеше да се възкачи на трона, биваше одобряван от Бога и стъпваше официално в служба, като този цар биваше помазван. Той беше помазван с едно специално миро, което миро символизира помазването със Святия Дух. И за да може царя да управлява справедливо, за да има здрав разсъдък, за да има волята, куража и благочестието, които са му нужни, той трябваше да бъде помазан не само с това миро, но да бъде помазан със Святия Дух. Точно това нещо се случи с Саул. Макар той след това да се отклони от тази опитност, началото той започна точно по този начин. И това, което се случи с него, е, че той се промени в друг човек. В резултат на това, че беше помазан със Святия Дух. Тоест, резултата от помазването с Духа, изпълването с Божия Дух, води към промяна на морала на личността, промяна на характера, промяна на мислите, промяна на чувствата, промяна на навиците. Това на езика на Новия Завет се нарича освещение. И много добре е описано в Римляни 8 глава от 1 до 4 стих как всъщност Святия Дух извършва това чудно нещо, промяната на личността, и че целта на това нещо е довеждане до личността, до съобразяване с Божия закон. Пълно съобразяване с Божия закон. Римляни 8 глава, 1 до 4 стих, четем. Сега, прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Ето отново смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди грехът в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Какво чудно дело извършва Святия Дух? Той не просто ни прави святи и добри и благородни. Той ни събужда за живот. Казва се, че законът бил отслабнал чрез плътта. Какво значи това? Ами след като Адам и Ева се съгласиха да допуснат греха, съгласиха се да допуснат греха не просто тук на земята, а в своите си гени, те станаха безсилни и неспособни да спазват закона. Ето по този начин плътта, закона отслабва чрез плътта. Тоест той не може да бъде спазван от Адам и Ева. И от всички техни потомци. Има ли някой тук в залата, който да не е потомък на Адам и Ева? За него може би бихме си казали, да, той е, може би ще се справи. Няма такъв. И заради това, нека да не си правим илюзиите, че можем да постигнем нещо. Нека да не се опитваме да избеваме външната чаша като фарисеите, а да разчитаме на събуждащият живот дух в нас. И така, Божия дух ни довежда до там, че да се изпълнят изискванията на закона в нас. Това е нещо, което ни се струва невероятно и невъзможно. Но за Бог няма нищо невъзможно, нали така? Сега, застъпва един по-практичен въпрос. Може някой да ми каже, ти хубаво ги казваш тези неща, Библията ги казва, лесно ти е да ги прочетеш. А как да го постигнем това нещо? Защото ето ние сме вярващи от толкова време, но не виждаме така нещата в живота си. Как да го постигнем това? В същия разговор, който той проведе с Никодим, Исус дава и отговор как да постигнем това. В Евангелието на Йоан 3 глава отново, 14 стих четем. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Това какво значи? Ние имаме песни, в които се пее, че трябва Исус да бъде издигнат. Погледни към Исус, гледай към Исус, не сваляй погледа си от Него. Но всъщност, даваме ли си точно сметка какво означава това? Нека първо да видим самия случай, към който се позовава Исус. Това е времето, когато израелтяните се възбунтуваха срещу Бога. Ето, това е символ на греха. Бог прати ни отровни змии, които почнаха да ги хапят, и отровата беше смъртоносна. Всеки, който беше ухапан, започваше да в него процеса, смъртоносния процес започваше да тече. И всички знаеха какво ги чака. И извикаха към Бога. И тогава Бог се намеси отново чрез Моисей, като му каза да направи една върлина, висока дървена конструкция, на която да бъде монтирана една медна змия. Веднъж, скоро тези дни, попитах дъщеря ми, според нея, какво значи това, тази медна змия, и тя каза, това е змията на живота. В първи момент и аз се засмях като вас, но след това си давах сметка, че има какво да науча от дъщеря си. Да, инструкцията беше, само погледнете към тази змия. И отровата спира да действа. Ама как така? Това не може, това научно изобщо няма никакви основи. Тук няма нищо рационално. Това не може да се случи. Как ще стане? Здравия разум не го подкрепя. Тази змия не може да помогне. Но всеки, който поглеждаше към тази змия, действително биваше изликуван напълно. Но имаше хора, които не поглеждаха. Искаше се само един поглед. Но те не го правят. Защо? Няма вяра. И тази отрова на тези змии символизира отровата на греха, която онази змия в Едем успя да вкара в човечеството. И тази отрова безмилостно действа. И никой не може да се противопостави на този закон. Закона на греха. Но Исус казва, ето в този момент, когато се виждате в това състояние и виждате, че сте безпомощни, погледнете. Погледнете към мен. Защото змията, която медната змия, прикована там, на върлината, всъщност символизираше Исус, който стана грях за нас. Той прикова змията на кръста. Той прикова греха там. Греха няма сила вече. Защото той го прикова на кръста, като го пое върху себе си. Всички тези грехове ги поя върху себе си. Даваме ли си сметка какво удивително нещо е кръста на Исус? То наистина ще буди размисъл от цяла вечност. Защото е пълно с Божия мъдрост. Това е наистина науката на спасението. И всъщност, нека сега да го сведем това до личен си живот. Как ние да гледаме към Исус в ежедневието си? Как се получава това нещо? И интересно, че с гледането към Исус, понеже казахме, че духът е този само, който създава живот и прави така, че изискванията на закона да се изпълнят в нас, т.е. преобразявани, значи с гледането към Исус духът действа. И толкова повече, колкото се взираме в Божия дух, в Исус и това, което Той прави, толкова повече Святия Дух действа в нас. Нали разбирате? Това е право пропорционално. Колкото гледаме, толкова и духа ни изпълва. В такъв случай трябва да се замислим за това как става на практика гледането към Исус и тогава проблема е решен. Ние ще знаем как всеки ден да ходим с Бога. Ще разберем тайната на Енох. Може ли чрез християнски песни човек да гледа към Исус? Може, това е един начин. Защото песните те са една молитва. Но трябва да са песни, брата и сестри, тук е важно да си кажем, че много зависи дали песента пробужда в нас нещо. Защото ако са песни, които сме ги пяли и вече нищо не пробуждат в нас, тогава въздействието няма да е такова, каквото се очаква. Песента трябва да стане нашата молитва. И много интересно, че Павел в посланията си свърза пеенето като начин да се изпълваме с духа. Той казва така: не дейте да пиете вино, за да се почувствате по-добре и за да се опиете и така да ви стане леко в живота и да ви стане приятно и да забравите за грижите и за греха. Не, не. Това само ви отклонява от решаването на проблема, не го решава. Вие вместо това пейте песни, духовни песни. Много интересно как тук виното е противопоставяне на пеенето на духовни песни и химни. И казва, точно веднага след това казва, ще се изпълвате със Святия Дух. Ето, следователно, това е част от гледането към Исус. Намираме ли време, всъщност, не знам дали е до намиране на време, а по-скоро, поставяме ли си като цел да пеем по-често? Песните, които Бог ни учи. Песните, които учим тук в църквата. Песните, които сме учили по лагери. Да, тук в църквата добре. Но особено подкрепещо е, когато пеем песни там, на работното си място, навсякъде, където се намираме през ежедневието, през работната седмица. Тогава е най-благотворно. Исус така правеше на работното място и увличаше останалите работници в дърводелната покрай него. И на всички се освежаваше духа им, когато той запяваше. Друго нещо, което се действа за гледането към Исус, Словото. Ролята на Словото е точно това. Спомняте ли си как веднъж Исус каза на фарисеите: вие изследвате писанията и мислите, че те са и те са, които свидетелстват за мен, и мислите, че в тях имате живот, и пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Значи, Словото е предназначено само по себе си, то не е Исус. То не е това, което се нуждаем. То е средството, чрез което ние поглеждаме към Исус. Защото някои хора изследват Библията и си мислят, че по този начин те вече са наред с Бога. И всичко е наред. Но всъщност, ние трябва да следим дали това слово в крайна сметка насочва погледа ни към Исус. Защото всичките писания свидетелстват за мен, казва той. Така че, нека да гледаме на Словото като на всеки ден, като на средство, което да ни насочва към Исус. Към Него да гледаме. Тогава Божия Дух започва да действа. Същия този Божий Дух е вдъхновил и това слово. Друго средство би го нарекал братството. Това, което правим ние сега в момента, какво е? Събрали сме се тук всички заедно, да не можем ли вкъщи да си... Да, ето сега, например, средствата на технологиите дават такава възможност. Спокойно човек може да си гледа и вкъщи проповед. Даже това може и да е проповедта, която тук се изнася. За какво ще идва тук? Какъв е смисъл? Той може да се чуи вкъщи проповедта. Но тук, събрани, заедно, се случва нещо, което няма да се случи, ако сме сами. Ако ще и да гледаме най-приказната проповед. Ако ще и да слушаме най-хубавата музика. Ако ще и да се молим най-горещо и пламенно на Бога. Чрез обществото от вярващи, Бог осъществява един чуден процес, който е част от връзката ни с Него. Така Той е запланувал да се получат нещата. Защото някои казват, о, аз мога, какво ме интересува другите? Аз важното е да съм си аз както трябва в Божия път. Всъщност такова нещо няма в християнството. Да бъдат едно, както сме ние едно, се молеше Исус на Отец. Да, всъщност, когато следим внимателно всичко, което е казал, заръчил Исус на учениците, си виждаме точно това. Тази връзка, която Той имаше с Отец, която Той демонстрира и на земята, Той през цялото време беше с Отец на земята. През цялото време. Дори в най-трудния му, ужасен час, Той каза на учениците си, вие всички ще ме оставите. Ще ме оставите сам. Но не съм сам. Той е с мене. Отец е с мене. Каква връзка е това? Но знаете ли, Той иска същата тая връзка да имаме и ние с Него. И се получава така. Отец е свързан с Сина в такава връзка. Сина, който прави връзката между Отец и нас, се свързва с нас. И така, всички сме едно и заедно. То не случайно на друго място Исус казва, че който повярва, ще дойдем, казва, с Отец и ще направим обиталище в сърцето му. И това нещо става чрез Духа. Някой смята, че ние сме пренебрегнати и сме онеправдани, понеже Исус не бил живял в наши дни. Но Исус каза, по-добре е аз да отида, за да ви изпратя утешителя. По-добре. Това било по-добре. Значи ние сега живеем в ситуация, която е по-добра. С какво е по-добра? Ми ние имаме Исус на разположение навсякъде и по всяко време. Чрез Духа. Изля ли се Духа на земята? На Пересятница какво се случи? Една картина на последните дни може да ни помогне да се опитаме по резултата да съдим за случилото се преди това. Ето вижте, сега ще прочета какъв е резултата. Той се намира там в бъдещето, при пришествието на Исус. Ние не знаем кога ще е това. Може и да е след два дни, а може и да е след година. Но сега ще прочетем какъв е резултата и ще се опитаме да си помислим на базата на този резултат, какво се е случило преди това. Ето, чета в Откровение 14 глава, от 1 до 5 стих. И видях, и ето, агнето стоеше на хълма Сион. И с него 144 хиляди, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас на много води и като глас на силен гръм. И гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците. И никой не можеше да научи песента, освен 144 хиляди, които са били изкупени от земята. Те са уния, които не са се осквернили с жени, защото са действеници. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. Леле, като четем това нещо и не се струва, че това е някаква приказка. Но резултата ще бъде точно такъв. Може да бъдем 100% сигурни в това. Това е Божие дело, това не е човешко дело. И какво се казва? Където и да ходи агнето, те са след него. Това е едно много особено състояние на абсолютно подчинение на Божията воля. Как се постига това нещо? Други неща, които учим в библейския курс, когато говорим за запечатването и за съботата, се цитират точно тези текстове. И когато стане въпрос кой е запечатващия инструмент на Бога, тогава стигаме отново до какво? До идеята за Святия Дух. Той извършва този чуден процес, за да доведе хората до такова състояние, че да следват агнето където и да е, и да са непорочни, и да не се са осквернили, и да са изпрали вече дрехите си. Така че това е обнадеждаващо. Не се изисква от нас, това го прави Бог. От нас се изисква да го следваме и да го гледаме. Но явно трябва повече да помислим за въпроса как точно става това нещо, защото аз нещата, които споменах, са само леко очертаване на това. Всеки един от нас трябва да види как лично в ежедневния му живот действа това нещо. Това гледане на Исус. Пееха като че ли нова песен, се казва тук. Една песен, за да се изпее, и то хубава песен, и то от повече хора, се изиска какво? Репетиция. Нали? Представяте ли си как тук излизаме всички, без никаква репетиция, без никой да знае какво ще се пее, и почваме да пеем песен. И какво ще се получи? Невероятен хаос. Репетиция. Тази репетиция е свързана с това, че всички с тези са се научили да гледат към Бога. Те са се научили. И знаят къде е, защото го следват. И ние трябва да се научим на това. Защото идва време, в което ще трябва да се живее наистина без ходатай. И това ще стане именно по този начин. Идва време, в което Бог ще запечата всички свои. И нещата ще станат необратими. Който е праведен, ще е праведен. Който не е праведен, няма да е. И вече няма възможност за промяна. Сега е времето да учим това нещо. Аз се опитвам това да го прилагам в живота си. Казвам, опитвам се. Не съм казал, постигна го. И тази седмица ми се случи нещо, което ще ви го споделя. Баща ми е дошъл, той живее в Димитровград, но е дошъл да ми помага тук, за да направим покрива на нашата къща. И аз съм му казал, че на обяд, освен за хранене, искам да си имам едно време, в което да се почина и да общувам с Бога. Въпреки, че той не е от нашата църква и не бих казал, че е много вярващ, казва, че има някаква вяра, той все пак е толерантен и ми казва, добре. И така, един обяд, мисля, че беше точно в средата на седмицата, във вторник, бях отишъл да се моля в бараката, защото сам там имаше така тишина и спокойствие. И се молих за много неща, там мои си неща, които искам да споделя пред Бога, но накрая исках да чуя дали Бог иска да ми каже нещо. Освен това, което прочетох от Словото, разбира се, защото аз винаги си чета от Словото. И в този момент се чуе едно изкърцване на дъски, което се предизвикаше явно от вятъра на дъските, които се намират на покрива. Но това изкърцване не го бях чувал преди това и то веднага навява в мен и ни асоциации. Не знам просто как стана. Представих си как баща ми пада от покрива. Като продължих по този начин да стоя, добих убеждението, че всъщност има опасност баща ми да падне от покрива през този ден. И че аз явно мога да имам някакво отношение към това нещо и да се опитам да му помогна. Но разбира се, допусках, че може и просто да се въобразявам и така просто да едва ли не да се самозалъгвам, че Бог ми е проговорил. По-късно, когато бяхме наистина на покрива и работихме, аз бях забрал вече за това нещо, защото беше вече късния следобед. Но точно в момента, в който се сетих за това, видях, че баща ми се е качил на една висока част на покрива, който всъщност още няма покрив, само се подготвя зида. Той се беше качил на един зид, на такава тясна тухла, такъв тесен зид, и отляво и отдясно беше височина. Особено отляво беше страшно, защото това е вече втори етаж. И Аз в този момент си казвам, може би Бог за този момент ме предупреждава. Той и баща ми застана така, явно усети самия той, въпреки че той има опит. Усети, че това е опасен момент за него. И спря и се чудеше какво да направи. И аз не знаех също какво да му кажа. Казах си, може би за този момент ме предупреждава Бог, но някакси като че ли устата ми бяха затворени. И тогава той се почуди дали да взема стълбът. И аз веднага му как да вземи стълбата. Вземи стълбата задължително. И той се отказа и слезна и взе стълбата. След това вечерта реших да му споделя това нещо. Казах му, може да ме помислиш за луд, но така и така стана. Мисля, че може и Бог да те е предпазил. И много интересно, че той каза ми, може и така да е. И си казах, явно това не е само моя опитност. Но това е само, това, което ви разказвам, е само нещо много бегло в сравнение с това, което Бог иска да имаме като общение с Него. И да го търсим. И ето вижте, това стана в молитва. И тук стигаме до най-важното средство за общуване с Бога и за гледане към Исус. Аз изброих няколко. Песните, Словото, братството, но молитвата е решаващото. Написах и едно съвсем кратко стихотворение, което искам да ви го прочета. То е специално за тази тема. О Господи, присъствието ти ме оживява. Ти си слънцето на невидимия ми свят. И Господи, живително ухание ме сгрява, що минеш покрай мен с духа си благ. И накрая да се зададем въпроса, как и какво да молим от Бога. Живота има толкова много неща, за които и проблеми, за които да се молим. Но знаете ли, Исус всъщност ни казва, че само едно е важното. В Матей 7 глава 11 стих той казва как трябва да искаме. И искайте, и хлопайте, и искайте, и искайте за настойчивостта. Той даваше и други притчи, в които показваше как човек не трябва да отслабва в молитвата и да бъде постоянен в молитвата. И че това е решаващото. Но и нещо друго. Той ни казва и точно към какво да се фокусираме, когато се молим. И в 7 глава 11 стих той казва, Матей 7 глава 11 стих, какво да искаме? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него? Добри неща, се казва тук. Но знаете ли в Евангелието на Лука, когато Лука е разказва същия случай, същите думи на Исус, добрите неща, кои са там? Да, някои вече се досетиха. В Лука 11 глава 13 стих, добрите неща там са Святия Дух. Отец ще даде Святия Дух на тези, които се нуждаят от Него. Това може би трябва да ни убеди, че най-важното, което трябва да искаме от Бога, е точно това. Защото всичко останало наистина не е толкова важно. И ще се прибави. И така, нека това да бъде молитвата ни. Амин.